слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про мобінг. Це одне з нових понять, яке з'являється в українському суспільстві. Якщо говорити простіше, це цькування на роботі, в колективі. І в мене в студії зараз є Олена Степаненко, керівниця Інституту альтернативних рішень, та Маркіян Маривода. Правильно, так?
Да.
Керівник громадської організації «Простір без суду». І перше, що маю запитати, напевно, щоб пояснити нашим слухачам, що таке мобінг?
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Мобінг, ну, так як ви сказали, це цькування. Цькування на робочому місці. Він нічим не відрізняється від всім відомого булінгу, який існує між дітьми. Мобінг, він більше має розповсюдження на робочому місці. І він є різний. Тобто горизонтальний і вертикальний. І дуже він впливає на працездатність робітників. Мобінг, якщо до визначення підійти, то мобінг – це систематичне цькування у формі знецінення працівника, психологічного тиску на співробітника.
Да, тут важливий момент, оскільки ми говоримо про цькування на робочому місці, тобто претензія керівника або незадоволення якістю виконання роботи, це ще не можна кваліфікувати
от
як
мені, власне, мобінг. Цікаво, я коли готувалася, я думала про те, що от де та межа, коли ти працівнику пояснюєш, наприклад, або тобі пояснюють, що щось не так в твоїй роботі, і це може бути іноді емоційно, і між цькуванням, де та межа?
Ну, як от щойно зазначав вже Маркіян, це має бути один із критеріїв, це систематичність. Тобто це щось, що відбувається постійно і має конкретну мету. Мета – це або погіршити психологічний стан працівника, або щоб він звільнився, або щоб він почав виконувати якісь невластиві для його роботи функції. Або, наприклад, тиснути, щоб він вийшов, наприклад, з профспілки. Або щоб він самостійно начебто вийшов з ініціативою змінити умови свого трудового договору.
Але ж це може не проговорюватися людині.
Так, звичайно. В цьому і є нюанс якраз, що якщо ми говоримо про незадоволення, наприклад, виконання якоюсь там справою, якимось завданням, да, то зазвичай керівник скаже, мені не подобається це потрібно переробити. Мобінг, він може виглядати в формі, наприклад, занадто частих перевірок. Або, наприклад, коли керівник публічно намагається висловити своє незадоволення, претензії до якихось якостей людини, але вони не є професійні, вони є особисті. І, відповідно, це не один раз, да, зроблено, а це, наприклад, от щоразу керівник або там представники керівника. Тобто це не лише керівник може бути, це може бути і група працівників, які розділяють ту чи іншу точку зору. Тобто, да, теж, як говорив Маркіян, це може бути і вертикальний, і горизонтальний мобінг. Відповідно, група.
Вертикальний мобінг – це від керівника до робітника, а горизонтальний мобінг – це колектив і окрема людина, наприклад.
Так.
А якщо я от все одно думаю, хто визначає, то як можна визначити? Ну, бо є люди, як це українською мовою, я не знаю, мнітельні.
Тобто дуже близько до серця приймають.
Так, коли людина може додумувати щось, що ага, от мене постійно перевіряють, хоча насправді людина може бути новачком в якійсь там або робочій ситуації, або в принципі новачком у професії. Мене занадто часто перевіряють, мабуть, вони хочуть, щоб я там, не знаю, пішла з роботи. Наприклад, можуть бути такі історії.
Найпростіший варіант – це, якщо ще є діалог між, наприклад, групою осіб або керівником і працівником, то найпростіший варіант – це безпосередньо запитати. Я бачу, що дуже часто, да, ви просите мене роз'яснити це або переробити, наприклад. Можливо, я не так розумію ваші критерії, можливо, давайте їх прояснимо.
Ну, діалог це дуже важлива штука, насправді, тому що ну ми ж всі, мені здається, що наше радянське минуле, воно дає можливість процвітати цьому мобінгу. І взагалі будь-якому цькуванню, тому що ми якби толерантні трохи і до насилля, і ми не вміємо. Начальник сказав, треба робити. І ніби з начальником не можна виходити на діалог. Тому часто людина змушена додумувати, що там начальник мав на увазі. І це важливо виходити на діалог.
Ну, я б хотів сказати наступне. Звичайно, що з часів Радянського Союзу ця підлеглий керівник перенесено. І зараз воно трансформувалося в теж якусь таку гібридну форму. Хоча зараз вже в нас комерційні стосунки. Хочу працюю, хочу не працюю, але все рівно у людей є страх втратити роботу. І цей страх можливо бути причиною, що людина приховує в собі ті бажання, наприклад, прояснити, щоб вартувало би просто спитати в керівника, чи правильно я там розумію, чи дійсно так є.
Або видатися конфліктним, або видатися страх.
Ні, з такими питаннями, якщо так задавати запитання, то конфліктним не будеш. Якщо по-іншому, зразу, наприклад, йти до начальника зі звинуваченням, ви мене тут цькуєте, чи пресуєте, чи там якесь різне інше слово можна вжити, тобто прискіпливо ставитися до мене, звичайно, що це вже конфлікт буде. Тому що якщо дійсно у керівника не було на меті пресувати людину або цькувати її, а навпаки такою поведінкою він хотів, щоб вона більш компетентна стала, ну там виправляла свої помилки, тобто він таким чином вказує на помилки, то, звичайно, буде конфлікт. А коли спитати, що от в мене по відчуттям, що тут до мене якось ставляться не так, як до всіх, і хочеться прояснити, ну, скоріше за все, що можна буде знайти нормальну відповідь, отримати нормальну відповідь і проговорити ці всі питання. Якщо керівник, звичайно, володіє елементами діалогу, ну, не елементи, інструментами діалогу. З радянських часів, да, нас не вчили, як вести діалоги, як комунікувати з людьми. Тому що за радянських часів було
як
все давно прописано. Як
прояснювати взагалі свої відчуття, ну, чи правильно
та,
ти відчуваєш.
Так, але це є важливо для того, щоб комфортно працювати, щоб розуміти, хто і як тебе, щоб тебе правильно розуміли, щоб ти розумів інших. Звичайно, що ті всі моменти треба проясняти.
Я нагадаю для слухачів, що у нас у студії Олена Степаненко, керівниця Інституту альтернативних рішень, і Маркіян Маривода, керівник громадської організації «Простір без суду». І я от думаю, що чи є якісь інструменти мобінгу визначені?
Яким саме?
Яким чином?
Ну, от... Зазвичай,
наприклад,
кожен
ізоляція.
Кожен керівник, він може бути дуже винахідливий. Або, наприклад, група, да, колег, які вирішили все ж таки, да, через якісь причини застосовувати мобінг, то, як показує досвід, то дійсно людина може бути дійсно дуже винахідлива у виборі інструментів, як це зробити. Це може дійсно, наприклад, якщо це колеги, вони можуть, наприклад, не передавати доручення керівництва. Да? Тобто один із підлеглих не мав можливості почути, да, якесь розпорядження, йому його просто не переказали. Відповідно, керівник його не виконав з наслідками, да, вже може бути. Вони можуть не інформувати людину про якісь внутрішні зміни у розкладі, у роботі, у графіку, ну, тут, да, будь-які такі моменти можуть бути. І все це, якщо це відбувається систематично, то це вже можна робити висновок, що це вже ближче все ж таки відбувається, можливо, мобінг. Але, знову ж таки, потрібно прояснювати. Можливо, людина просто має справу з кимось, хто не придає цьому значення. З керівником теж, от ми говорили з вами, наприклад, про часті там роздратування з приводу виконаних завдань. Так само це можуть, да, бути і перевірки, так само це може бути, наприклад, якийсь там графік, якщо це, наприклад, навчальний заклад. Є певний план, за яким працює адміністрація, і вона має так чи інакше контролювати в певному обсязі викладачів. Цей план розписується, наприклад, на рік. Однак директор може, наприклад, якщо він в користуючись да, своїми повноваженнями, може почати надмірно контролювати когось одного з викладачів лише, всю увагу приділяти йому лише через те, що, наприклад, викладач не захотів там доносити на своїх колег, наприклад. А в директора, наприклад, склалася така практика, що всі мають один про одного доповідати. Відповідно, директор може почати застосовувати до цього викладача мобінг, обмежувати його там в атестаціях, наприклад, в перевірках, в якихось там критеріях оцінювання за своєї сторони, що теж можна розцінювати як мобінг, якщо це відбувається там протягом довгого часу.
Чи є певні категорії особливо вразливих людей до мобінгу?
Ну, я б сказав, що ми всі вразливі до мобінгу, тому що ми люди, які...
Тобто будь-яка людина може потрапити в таку історію?
Так, да? все залежить від психотипу, так? І які люди в колективі працюють. Тому що бувають одні психологічно стійкі, а бувають менш психологічно стійкі. І, звичайно, що в першу чергу вразливі ті, які менш психологічно стійкі. Бо мобінг – це, перш за все, психологічний тиск. Звичайно, що ґрунтом для мобінгу це є страх, в першу чергу. Також є незнання своїх прав. Тобто, якщо ми говоримо про робоче місце, своїх посадових обов'язків. Тобто, що ти маєш робити, що ти не маєш робити. Також попадання під вплив якоїсь групи людей. Ну, тому що на робочих місцях все рівно групи за інтересами формуються, вони є. І кожна, якщо це нова людина, вона може попадати під групи впливу, і тоді також може щодо неї там мобінг.
От, до речі, ти дуже класно зазначив про групи впливу. І я згадала, що якщо розглядати, наприклад, булінг, то там є чітко виділені категорії. І, в принципі, вони такі самі і в мобінгу. Тобто є активний той, хто насправді є, запускає цей процес. Є пасивні спостерігачі, є активні спостерігачі, є ті, хто залучені до цього процесу. І, відповідно, всі ці ролі, вони розподіляються в колективі. І в залежності від того, з якою ролью, да, комунікує той, хто підпадає під дію мобінгу, він може обирати різні інструменти і, можливо, зрозуміти і спробувати прояснити причини. Бо безпосередньо з агресором дуже важко вийти на контакт, бо людина зазвичай, якщо вона вже має на меті, да, тобто цю людину зі свого кола ліквідувати, то вона ніколи не розкаже. Тому от важливо іноді залучати когось зі сторони, тобто нейтральних, незалежних посередників, які б змогли прояснити. Тобто людина може комусь про це сказати, або може хтось, хто є в цьому ж колі, який колі моберів. І відповідно тоді вже через когось, можливо, є шанс, щоб це або припинити, або щоб людина, яка потрапила під вплив, можливо, прийняла для себе, от як Марко казав щойно, про психологічні стани, якщо вона внутрішньо прийме для себе рішення, що я не можу знаходитися в цій атмосфері, то тоді людина матиме можливість обирати, або дійсно бути, або все ж таки не бути.
Якщо це горизонтальний мобінг, от я так розумію, що оця
структура,
вона більш, хоча і начальник може бути ініціатором мобінгу, так? До кого тоді звертатися людині? Якщо в це не втравлений не начальник, керівник, то ще є шанс звертатися до нього. Правильно це чи неправильно, якщо це горизонтальний мобінг? Якщо людину цькують в колективі, чи може він звернутися до керівника, і наскільки це може бути дієвим?
Звичайно, що може бути дієвим, тому що ми маємо активний мобінг, де є спеціальний мобінг, а ще можемо мобінг, його можна назвати пасивним. Це коли людина по своєму психотипу там тихоня або така відособлена, любить сама все робити. І для активної частини колективу це може виглядати дивним, і вони можуть собі щось надумувати. Так? І в них може виникати, що тут можна його помобити або поцькувати трохи, щоб зрозуміти, щоб витягнути, наприклад, його на діалог.
Якийсь тиск до нього застосував.
Так, так, щоб витягнути на діалог. Ну, людина не любить спілкуватися. Так, ну, така собі. Самітник.
Ну, тобто роздратувати, щоб він хоч так, якось
щоб він
зреагував.
Почав, да, щоб поговорити.
А... Яка цікава причина, я ніколи не думала
може
про
бути
таку
така,
причину.
Да, може бути, щоб поговорити. А ця людина буде це сприймати, що все, на нього наїжджають або на неї, і треба бігти щось виясняти до керівника. І таких ситуацій керівник, якщо він є мудрий, володіє інструментами діалогу, і для нього важливо, щоб в колективі робота була нормальна, він розбереться. Прояснить, що хто мав на увазі. Тут якраз складнощів сильних нема, тільки бажання. Якщо це якесь там оце спеціальне цькування, щоб витиснути людину з колективу, тому що, наприклад, державна установа, це не приватне підприємство, що ти керівник або власник, прийшов, поговорив, подобається, не подобається, домовились.
Там взагалі окрема структура в державній установі.
А державна установа, так. Да,
там люди там роками працюють,
роками,
десятиліттями
чуть
більше, скажу.
Чуть не спадок свої ті всі посади передають, кум, брат, сват, звичайно, не без цього. І там сформується своє якесь там екологічне таке середовище, тільки відомо їм, як там вижити, напевно, да.
Інструкції вони не дають?
Інструкції, звичайно, не дають. Ну, типу, свій чужий в них працює режим. Якщо ти приймаєш їхні правила гри, в принципі, є шанс вижити і працювати там успішно. Якщо нема, то, звичайно, що будуть
витискати,
да, тому що це як інший предмет, який їм заважає.
І
як
більмо в оці. Важливий момент – приймати правила гри. Тобто, чому запускається взагалі інструмент мобінгу? Приходить людина в колектив, і в колективі так чи інакше вони завжди існують певні правила.
Неформальні.
Неформальні, так. Да. Тобто, ми не про інструкції зараз. Тобто, мобінг, він завжди, зазвичай, пов'язаний з неформальними елементами. І, відповідно, якщо людина, новатор, наприклад, вона хоче змінити структуру, і в неї немає на це функцій, повноважень або там авторитету, який би її підтримав, то не виключено, що може так статися, що колектив або там частина колективу можуть якраз от запустити цей механізм мобінгу як бунт певний. І блокувати ці моменти.
Ну, я можу, наприклад, сказати, в одній компанії я працював і у свій час. І я запропонував вести електронний документообіг. От, отримав дуже сильний опір. Ну, тому що більшості працівникам було це невигідно. Тобто, а можна це було сприйняти, що там незнання і так далі. А б, ну, електронний документообіг – це керівник-власник, він все бачить, як проходять документи. Тут вже складно приховати щось там, пізніше передати. Тобто, вся комунікація на долоні. А коли електронного документообігу нема, ну, хтось доніс інформацію, а хтось не доніс, хтось забув, десь листочок загубився.
Це якраз те, що ми говорили, що вони можуть штучно, да, в колективі
створювати умови. А ти працюєш і думаєш, та що ж воно так? Ти отримуєш один штраф, другий штраф, ніби все правильно робиш, а от є опір.
Чим закінчилося?
Не впровадили, через пару років впровадили, ну
то вже був тренд.
Тренд, треба було. Але станом на 2007 рік це виглядало якось трохи складно. Тобто люди не готові були виходити з зони комфорту і робили все, щоб залишити так, як було.
На якому етапі люди і хто звертається, наприклад, до медіаторів, щоб вирішити проблему? Мені, ну, от як я бачу, то це може звернутися тільки керівник, який не знає, як бути з тою ситуацією, яка є в колективі, наприклад, і він зацікавлений в тому, щоб вирішити конфлікт. Чи є інші варіанти?
Ну, варіантів, ну, я не можу сказати, що безліч. Може звернутися керівник, може звернутися власник, може звернутися HR. Тому що HR теж на них висить певна відповідальність для того, щоб вони підбирають персонал, і від них також залежить, як цей персонал повинен спрацюватися. Тобто вони вирішують багато таких поточних питань для того, щоб колектив працював. Але ті, хто працюють в офісі, і коли існує конфлікт, інша сторона конфлікту може сприйняти їх як упереджене. Тобто, якщо HR збирається вирішувати конфлікт в колективі, його будуть упереджено, до нього будуть упереджено ставитися.
Бо він на стороні жертви ніби.
Ні, він на стороні власника.
А, він на стороні власника.
Ну, так.
Угу. Але тут такий ще момент. От, я би ще навіть розділила. Той, хто може бути ініціатором медіації, да? І той, хто може запропонувати медіацію, звернутися до медіації.
Ну, так, погоджуюсь.
Бо мобінг, да, це трудові спори. Лише сторона спору може бути ініціатором медіації. А запропонувати, наприклад, це дійсно, от якщо не озвучив Маркіян, це може бути, там, наприклад, керівник може запропонувати сторонам спору, сказати, ви знаєте, я бачу, що моїх компетенцій, наприклад, недостатньо, або там вам варто би було б звернутися, щоб там якісь обставини були конфіденційні навіть від мене. Я вам рекомендую, мабуть, краще оберіть собі незалежного посередника. Або там той самий HR, це може запропонувати. Але лише сама сторона спору може вийти з пропозицією до медіатора.
Тобто, якщо бачать, що є спір, певний дискомфорт в колективі, то HR може вийти з такою пропозицією. Зверніться, спробуйте, переговоріть. А там далі вже приймете рішення. Заходити вам в медіацію, наприклад, вирішити цей конфлікт, прояснити його або ні.
Я, мабуть, ще трішки додам з приводу того, щоб нашим слухачам, да, було зрозуміліше, чому саме ініціатор може бути лише сторона, бо медіація є процедурою добровільною. І медіатор має пересвідчитися, що когось із учасників спору не примусили піти в процес, не натиснули і не сказали, що поки ти туди там до цієї процедури не звернешся, ми, наприклад, там і якісь там поставити умови
людині. А так може бути?
Ну, може бути по-всякому. Відповідно, якщо сторона спору буде змушена сидіти в процесі, наприклад, вона прийде і скаже, да, я прийшов добровільно, але насправді це не так, то потім буде важко випрацювати рішення, які будуть взаємно прийнятними. А це вже запорука виконання рішення.
Добровільного виконання.
Так. Чи завжди вдається знайти взаємоприйнятне рішення? Бо є в мене, наприклад, така фантазія, що мобінг і булінг деякі, ну, це може бути процес. В ньому може не бути якоїсь цілі. Там виштовхнути з колектива, а просто цькувати.
Ну, тут залежить від людини. Цей мобер, людина, яка або колектив, якщо у них ціллю є займатися мобінгом, і жодного в них бажання немає вирішувати це, ну, це так буде. Тобто тут ми нічого не зробимо. Тут тільки може спробувати адміністративно керівник вирішувати
чи звільняти цю людину, фактично.
Та, виясняти, хто є організатором цього всього і приймати якісь там кадрові рішення. Якщо це є не спеціально, а дійсно конфлікт, який виникає, тому що ну, ми всі різні. У кожного є свої якісь там речі особливі, індивідуальні і так далі. І щоб працювати в колективі, треба пристосуватися, тобто треба поважати один одного. І оця взаємоповага якраз і буде робити позитивну і продуктивну роботу. Ну, для того, щоб поважати, треба хоча б зрозуміти, що є в людини там певна особливість. Тобто є люди, які люблять пити чай і говорити, наприклад. Когось це дратує. А дратує чому? Ну, тому що в нього так не прийнято в житті. А якщо він буде знати, що для цієї людини пити чай є важливо, тому що в нього, йому треба там голосові, він є співаком, аматором, йому треба підтримувати голосові зв'язки. Тоді, я думаю, що таке питання буде зняти. І вже не буде от проблеми чи конфлікту між цими людьми. Тому що буде зрозуміло, чому він цілий час в чай. І вже не буде дратувати. Дратування або мобінг – це в більшості випадків від нерозуміння, від неясності, від чогось такого.
Це от якраз другий варіант від нерозуміння, неясності. А оцей перший, про який ти казав, то там ще може бути такий момент, що людина це робить цілеспрямовано через те, що вона закриває свою потребу. І тоді, можливо, людині варто або звернутися там за допомогою до психолога, наприклад, бо, можливо, до неї в дитинстві, наприклад, таке ставлення було, з неї знущалися, і вона тільки такий формат приймає. Або відбувається, наприклад, перенесення агресії. І тому цей момент теж варто з'ясовувати.
А яким чином медіатор це владнає, може владнати, поговорити з усіма сторонами і потім знаходити, пропонувати їм рішення?
Ні, медіатор якраз не пропонує. Медіатор допомагає сторонам спочатку проговорити те, як вони сприймають цю ситуацію. Один для одного. Це взагалі ідеальний варіант, коли можливо влаштувати спільний за спільним столом, бо тоді кожен має можливість почути. Ми перевіряємо, як кожен сприймає цю ситуацію. І тоді вже спільно ми допомагаємо у веденні діалогу, щоб вони під час розмови не почали оцей процес звинувачення один одного.
Та я би хотів сказати, що якраз от перекладання вини на третю особу – це теж є ґрунт для мобінгу. І це використовується, ну, хто такий психологічно стійкіший, так, сильніший, якраз це і використовують. Не я винуватий, хтось інший винуватий. І для того, щоб спробувати от погасити мобінг, тут якраз треба зрозуміти самій жертві мобінгу, задати собі запитання у зв'язку з чим, що не так зробив. Для себе хоча б прояснити. Якщо людина вважає, що все правильно робить, а до неї ну, там, присіпуються чи мобять, тут, напевно, не звертати увагу, спробувати, не давати зворотню реакцію на мобінг, це може бути ну, одним шляхом вирішення мобінгу. Тобто для мобера головне...
Які ще є шляхи?
Для мобера головне отримати результат, що я зворотню. Він там вколов, людину заболіло.
Людина зреагувала.
Він, вона відреагувала, і все, значить, результат
досягнути.
І тоді є
запал робити це ще раз.
Так.
Тут просто дуже важливий момент от зараз. Це якраз от те, про що говорить Маркіян. Реакція. Ми часто зустрічаємося в своїй практиці з тим, що коли ми це проговорюємо людині, нам говорять, ну да, це як звинуватити там жертву нападу на те, що там от не треба було там іти.
Ходити в короткі спідниці.
Але насправді це з однієї сторони зняття відповідальності, бо звичайно, можна ходити в короткій спідниці, але можна зрозуміти, який час це робити. Якщо ти вже ходиш в тому відрізку проміжку часу по тій вулиці, ну, можливо, варто якісь засоби з собою взяти, як себе убезпечити. Тобто, і ми намагаємося якраз це проговорити і указати, що не лише... Тобто,
що відповідальність не
звичайно,
на одній людині,
на
всіх сторонах
на всіх
конфлікту.
Сторонах. Бо може так само йти інша дівчина, або там це може бути абсолютно інший конфлікт, але якась людина відреагує на це, і таким чином запуститься цей взаємозв'язок мобір і людина, яка потрапляє. А хтось може не відреагувати на цей момент. І це просто пройде повз.
Дякую вам, Олена Степаненко, керівниця Інституту альтернативних рішень, та Маркіян Маривода, керівник громадської організації «Простір без суду».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.